Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në prag të liberalizimit të vizave rritet numri I qytetarëve të Kosovës që aplikojnë për herë të parë për pasaportë. Se po shtyhet ankandi I parë publik për energji solare. Pa njohje nuk ka normalizim të mirëfillt, thot drejtori I grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, Naim Rashiti. Turqia arrestoi një shqiptar që dyshohet të jetë lider I kartelit të drogës. Sekretari Amerikan I shtetit Anthony Blinken thot se duhet të bëhet më shumë për të mbrojtur civilët palestinez. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tur më pak se 2 muaj për shtetasit e Kosovës që të mund të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Kolegja ime, Nadia Ahmeti, ka biseduar me disa qytetar lidhur me planet e tyre të udhtimit pas 1 janarit, kur edhe hynë në fuqi liberalizimi vizave për Kosovën, po ashtu ajo ka kontaktuar edhe institucionet lidhur me numrin e aplikimeve për pajisje me pasaporta për ata që aplikojnë për herë të parë. Nadia, çfarë tregojnë të dhënat zyrtare lidhur me interesimin e qytetarëve për t'u pajisur për herë të parë me këtë dokument të udhëtimit?
Po dje me ofrimin e muajit janar, disa qytetarë po pajisën qoftë për herë të parë apo po vazhdojnë afatet e dokumentave të udhëtimit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, vërehet se në pjesën e dytë të këtij viti është rritur numri I qytetarëve që kanë aplikuar për herë të parë për pasaportë. Për periudhën e 1 qershor, 6 nëntor të këtij viti, sipas të dhënave, janë 51.365 qytetarë që kanë aplikuar për herë të parë për pasaportë. Krahasuar me shifrën e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar, 48.791, bëhet fjalë për 2.574 aplikime më shumë.
Një tjetër e dhënë që vlen të përmendet është fakti se edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë është rritur kërkesa për të pajisur me pasaportën e shtetit të Kosovës. Të dhënat tregojnë se në periudhën nga 1 janari I këtij viti deri më 30 korrik, numri I kërkesave për pasaportën e Kosovës është rritur për 97% në Leposavić, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Po ashtu, më shumë se 50% është interesimi më I madh në Mitrovicën e Veriut dhe në Zubin Potok. Nadia, çfarë thonë qytetarët që ke takuar lidhur me planet e tyre të udhëtimit pas 1 janarit? Ju keni vizitu disa institucione dhe pjesë të qytetit ku keni taku qytetarë, cilat janë planet e tyre?
Në para dy ditësh unë kam qëndruar në qendrën për pajisje me dokumentën në Prishtinë dhe kam takuar disa qytetarë të cilët aplikonin për dokumente apo edhe kishin ardhur për të pajisur me to. Aty takova qëndrimin 25 vjeçar I cili ishte pajisur para 10 ditësh me pasaport kurse shoqëronte në qendër shokun e tij I cili aplikonte për këtë dokument. Qëndrimi tregon se arsyeja pse është pajisur, domethënë në moshën 25 vjeçare me pasaport, është që të udhëtoj në muajin janar në Gjermani tek gjaxhallaret e tij. Në Gjermani thotë se do të mundohet të punoj një herë nga 3 muaj, kurse më vonë shpreson të mbetet atje. Për shkak se në Kosovë punon në një kompani ndërtimore dhe thotë se nuk paguan me rregull. Dëgjojmë një pjesë të deklaratës së qëndrimit.
Në nësë përbrezën një janor, edhe me jetë, se së hofë të kërgjohë, nëpë, pa di hova për nëmë, 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 për
Dëgjuam deklaratën e një nga qytetarët me të cilin ka folur kolegja ime Nadia Ahmeti lidhur me planet e tij të udhëtimit pas liberalizimit të vizave. Megjithatë, duhet theksuar se liberalizimi i vizave mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 27 shtetet anëtare të asaj që njihet si zona Schengen. Por udhëtimet e tilla duhet të shërbejnë vetëm për vizita turistike apo çështje familjare dhe nuk nënkuptojnë asesi leje pune ose përfitime të tjera.
Është rëndësishme dje të theksohet se Bashkimi Evropian e ka në dorë të ashtu quajturin mekanizëm të pezullimit të vizave në rast se shkelen në rregullat. Ato mund të aktivizohen në rast të rritjes së konsiderueshme të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme të kërkesave për azil. Të dhënat e agjencisë BE-s për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit 2022, mbi 3000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në një vend të këtij bloku dhe se kjo drejt u është njohur 8% prej tyre. Dje në qendër kam takuar edhe Art Ukaj, 21 vjeç, i cili po interesoi nëse dokumenti i tij ishte gati, pasi kishte aplikuar në fund të muajit tetor. Ai na tregon se i dinte të gjitha rregullat, domethënë në Bashkimin Evropian dhe në Gjermani do të shkojë për vizitë turistike. Ai nuk do të punon atje. Dëgjojmë në një deklaratë çka thot Arti.
Më punu ja. Ja, s'rrezikoj se ishin ndëlimë, po ta ndaloshin ta jetë, s'rrezikoj ashtu.
Themi prap në studio, Nadia, ti ke kontaktua dhe me agjensi turistike për të parë nëse është rritur interesimi për ofertat e udhëtimit pas 1 janarit. Çfarë thon ata?
Un kam kontaktuar 3 agjensi turistike, Eurocoa, Veneta Travel dhe Shark Travel. Udhëheqës të 3 agjencive pohojnë se ka rritje të interesimit të qytetarëve dhe grupeve të organizuara për ofertat e udhëtimit pas 1 janarit, por sipas tyre nuk bëhet fjalë për ndonjë fluks masiv. Ata thonë se interesimi i vërtet për të udhëtuar pritet të shihet në muajin dhjetor e andej. Të dëgjojmë një deklaratë Fatmire Beqirin nga agjencia turistike Veneta Travel, e cila thotë se ka filluar përgatitjet për udhëtimet të organizuara pas 1 janarit.
Se ka njerëz që dojnë me shëpi, jo vetëm me ikë për me punu. Për me punu, me siguri, ndonë shtatrit me nëj, pojnë e provojnë.
Edhe njohës të integrimeve evropiane në Kosovë lërsojnë se entuziasmi për të udhëtuar ekziston, por jo mundësit ekonomike që ekzistojnë. Shënollë Muharemi ka thënë se aktualisht Kosova është në krizë të theksuar financiare të inflacionit dhe kjo mund të zbej potencialin për levizje. Megjithatë, ai nuk e përjashton mundësinë që në të ardhmen të rinjt të intereson të braktisin Kosovën në kërkim të mundësive më të mira. Viteve të fundit, mira kosovar kanë marrë viza pune për në vendet e bashkimit evropian, sidomos në Gjermani. Vetëm vitin e kaluar, numri i vizave të punës të lëshuara nga ambasada Gjermanisë në Prishtinë është rritur për 110% në krahasim me vitin para prak. Agjencia Statistikave të Kosovës nuk ka ende të dhëna për vitin 2022 dhe për këtë vit, por ato të vitit të 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banorë për arsye të ndryshme në mesin e tyre dhe punësimi. Sipas ASK-s, shumica tyre kanë qenë legal.
Faleminderit për këto informacione, Nadia. Vlen të përmendet se qeveria e Kosovës nga 5 tetori ka filluar fushatën informuese për liberalizimin e vizave, si në teren, ashtu edhe në mediat sociale. Materialet informuese tashmë janë shpërndarë në lokacionet e ndryshme në gjuhët zyrtare të Kosovës. Sipas qeverisë e Kosovës, fushata do të vazhdoj edhe pas janarit nëse është e nevojshme. Kosova aktualisht është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Për të katërtën herë me radhë është shtyra fati Jankandi të parë për parkun për energji solare me kapacitet 100 megawatt. Autoritetet në Kosovë thonë se afati është shtyrë me kërkesë të kompanive për të plotësuar dokumentacionin e duhur. Ndërsa në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, këtë shtyrje e konsiderojnë sinjal të keq për investitorët dhe vetë sektorin e energjisë në përgjithësi. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në vazhdim.
Zhvillimi i kapaciteteve të burimeve të ripërtrishme të energjisë në Kosovë vështirë se mund të arrihet nëse vazhdohet shtyrja e proceseve, të cilat kanë këtë qëllim, thonë ekspertë të politikave të energjisë.
Ne konsiderojmë që kjo shtyrja fatit gjithashtu është një sinjal i keq për investitorët dhe për vetë sektorin energjisë në përgjithësi, sepse tregon që ne atë ende nuk kemi të gatshëm që të ndërmarrim proceset të shtyrjes dhe promovimit të investimeve në sektorin energjisë.
Thot Dardana Bazi nga Instituti për Politika Zhvillimore në Kosovë. Gjatë kësaj jave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se afati për ankandin e parë për parkun për energji solare me kapacitet 100 MW është vazhduar deri në janar 2024. Në Ministrinë e Ekonomisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kjo shtyrje është bërë me kërkesë të kompanive të interesuara që ato të plotësojnë dokumentacionin e duhur për pjesëmarrje në ankand. Në një përgjigje me shkrim, kjo ministri thot se presin që deri më datën 21 janar 2024 të pranojnë oferta dhe pastaj të publikojnë listën e kompanive të cilat kanë hyrë në garë. Në pyetjen e Radios Evropa e disa ka mungesë të investitorve për sektorin e energjisë në Ministrinë e Ekonomisë, thonë se Kosova dhe rajoni nuk kanë shumë përvojë për projekte të tilla dhe nuk është e njohur si destinacion për këso lloj investimesh. Për këtë duhet bërë përpjekje në tërheqjen e investitorëve. Kosova ka hapur ankandin e parë të energjisë solare në maj të këtij viti. Ky ankand përfshin realizimin e parkut solar 100 MW në Kramovik të komunës së Rauvecit. Në këtë ankand Kosova ofron për investitorin tokën publike me qirat për 30 vjet, çasje të lehtë për automjete dhe pajisje, marrëveshje të garantuar për blerje të energjisë për 15 vjet dhe lidhje të siguruar në rrjetin e transmisionit. Vazhdimi i afatit për këtë ankand po vlerësohet jo serioz nga INDEP, organizatë kjo e cila merret kryesisht me çështjet e energjisë. Sipas tyre fillimisht afati u caktua për 15 gusht, më pas u zhvendos më 30 shtator, pastaj më 16 tetor dhe së fundi ky afat u vazhdua deri në fund të janarit të vitit arshëm. Eksperti politikave të energjisë në INDEP Dardana Bazi thot për Radio Evropa e Lirë se është e pritshme të ketë edhe situata që investitorët nuk shohin siguri të mjaftueshme për investime në Kosovë.
Ajo që është e sigurt është që sistemi energjetik dhe vetë zbatimi strategjisë së energjisë dhe prioritetet e qeverisë dihen në rrezik nga këto lloj shtyrje të cilat vërtet e stagnojnë sistemin energjetik në rrugën e pandalshme drejt të dekarbonizimit dhe tranzicionit.
Eksperti i energjisë dhe partneri menaxhues në një kompani për energji të ripërtrishme, Lulzim Syla, thot për Radio Evropa e Lirë se afati kohor i cili është caktuar në fillim ishte i shkurtë dhe ka pasur mungesë të informimit nga autoritetet.
Ajo që ka Kosovën e ka pengu dhe i tash që të cilën investime në fushën energjisë, ka qenë një mungesë një strategjie të mirëfill që për fat tash e kemi të energjisë që paracakton prioritetet dhe kapacitetet për ndërtim të resurseve të reja energjetike. Kështu që tash është moment i duhur për të lëvizë përpara me projekte konkrete që do të jenë mbi 1 gigawatt potencial për të investuar në energji të ripërtrishme.
Ai thot se nuk mjafton të shpallet një ankand i tillë dhe të njoftohet vetëm nga qeveria, por duhet të mobilizohen të gjitha institucionet që kanë mandat promovimin e investimeve të huaja. Në mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë për energji 2022-2031. Deri në vitin 2031, Kosova synon të arrijë 35% të gjenerimit nga energjia ripërtrishme dhe deri në vitin 2050 neutralitetin e karbonit. Rreth 82% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e thonjillit, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtrishme si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, Naim Rashiti, thot se qeveria e Kosovës e ka parë si të pranueshme draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nuk ka asnjë arsye që të vonojë zbatimin e tij. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se nuk i di detajet e draft statutit të asociacionit, por konsideron se koncepti i tij bazohet në rendin kushtetues dhe ligjor të Kosovës dhe në nevojën për t'i adresuar nevojat bazike për qytetarët serb. Me zotin Rashiti ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, një draft statut i është dorëzuar Kosovës dhe Serbisë për asociacionin e komunave me shumicë serbe nga 500 e madhe. A mund tjetë ky dokument rrugdalje nga ngërqi për sa i përket formimit asociacionit?
Procesi dialogu, takimet e fundit që kanë ndodhur gjatë muajit tetor, në farforme kanë hapur paketën implementimit të marrëveshjeve të arritura, nëse mund të quajmë marrëveshje të arritura. me që kemi tani një draft statut për asociacionin që në parim është pranuar nga Kosova, duke shprej vullnetin edhe për në shkrimin e saj. Po me që teknikalitetet dështuan për ta përmbyllë tër paketën e implementimit, fokusi ndërkombëtar në implementimin e këtyre marrëveshje është që kjo të ndodhë në mënyrë paralele, sepse është shumë e vështirë tani më të flitet për sekuencim, për faktin që nuk ka akordim në detaje implementim dhe përpjekja ndërkombëtare, sidomos vendeve tjera jo BE-s, tani do të jetë që palët të implementojnë në mënyrë paralele një anshëm marrëveshjen. Dhe në letrën e treshës së BE-s kur thuhet që Kosova të implementojë asociacionin dhe Serbia të pranojnë Kosovën de facto, nën kupton më kjo që Kosova të bëjë gjitha hapat e vet për implementimin e elementeve të marrëveshjeve, përfshi asociacionin e elemente tjera, ndërsa Serbia të bëjë pjesën e vet duke njohur dokumentacionin, duke mos blokuar kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare kështu me radhë. Dhe kjo besoj do të jetë çelësi i suksesit apo jo në mujt në vijim. Implementimit ose mos implementimit dhe kjo do të na tregoj në shtatë mënyra vetme të shohim a do të ketë implementim dhe do të na tregoj se çfarë progresi mund të bëhet.
Çfarë presni se mund të përmbaj një draft statuti i tillë?
Nuk e di përmbajtjen, nuk e di detajet, por që tani është i pranueshëm si tillë për qeverinë e Kosovës. Besoj që nuk ka asnjë arsye që qeveria e Kosovës të vonohet dhe të implementojë atë statut. Nëse vonohet në këtë proces dhe nëse lejojmë që të kthehemi në negociata prapë atje ku ishim në pranverë, besoj që do të humbim kohë dhe do të humbim shumë. Ajo që ka ndodhur pas mbajtjes është që një pjesë e faktorit ndërkombëtar ka kuptuar që një asociacion ose se një proces intensiv rreth asociacionit, një betejë e madhe rreth asociacionit apo diçka siç ishte prezantuar nga ekipi menaxhues do të mund të jetë vetëm një instrument për kërcënim të sigurisë ose instrument shtesë i problemit të sigurisë për Kosovën nga ana e Serbisë. Dhe tani kjo është ulë në farforme, tendenca e kësaj është minuar, është artikuluar i gjithë koncepti e saj në dy prioritete, në rendin kushtetues dhe ligjor të Kosovës dhe në nevojën për të adresuar nevojat bazike për qytetarët serb. Është më pak theksi te Beogradi, është artikuluar ashtu komplet në rendin ligjor të kushtetues të Kosovës dhe parashihet, mendohet që të jetë një instrument që rregullon marrëdhënien e serbëve të Kosovës me Prishtinën pa u brengosur fort me pikpamjet qëndrimet e Beogradit.
Zoti Rashiti, ndërmjetësuesit evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se draft statuti për asociacionin është model që nuk i shkel vijat e kuqe të paraqitura nga palët. Ndërmjet këtyre vijave të kuqe të palëve, ku e sheni ju kompromisin?
Në çdo rrethon që nga fillimi i dialogut, kompromisi i këtyre proceseve ka qenë i lidhur me dy parametra. Parametrat për të akomoduar shërbimet esenciale për serbët e Kosovës, arsimin, shëndetësinë, çështjet e identitetit nacional që kanë bëj marrëdhëniet me shërbimet prej Serbisë, pensionet e shërbimet të tilla, nuk shoh në asnjë rrethon diçka më shumë se sa që asnjëherë s'ka qenë temë. Tema është rritë, është bë, kur faktorin ndërkombëtar ka lejuar Serbinë të rritë ambicien e saj. Dhe kompromisi, çfarë do të thotë mund të ndodhë, kompromisi ka qenë i lidhur me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, me njohjen reciproke. Dhe po të kishim njohje reciproke, nuk do të flisim shumë për elementet vogla të vijave të kuqe apo kështu. Po meqenëse nuk ka njohje, nuk ka normalizim të mirëfillt, atëherë flasim për elementë të rendit kushtetues, realisht i kthehemi procesi 2013-2015 e tutje, kush para pa, në si që tha dhe zoni ashto në vizitin e saj, kur në kush mendu që asociacionit jetë një mollë shëri, e një problem ka që malë, është mendu të akomendoj nevojat bazike të qytetarëve së mërënda Kosovës. Dhe aty besoj që aty do të kthehemi. Por, do të kthehemi dhe do të ketë sukses nëse i rrekemi punës për implementim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Partit politike në Macedoninë e Veriut kanë rikthyer retorikën nxitëse ndëretnike edhe pse ende nuk kanë një datë të mundshme për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Në tubime e paraqitje para publikut, ato po merren me zënka që prekin raportet ndëretnike, por njohësit e çështjeve politike thonë se qytetarët janë të ngopur me folklor pasi duan perspektivë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri shqiptar i Macedonisë së Veriut, mësimi do të nisë me himnin Maqedonës. Me BDI në qeveri, shqiptareve nuk do t'i mungoj asnjë fije floku. Na jepni 61 vota të mos kushtozohemi nga shqiptarët. Këto janë vetëm disa nga mesazhet që po përcjellin partitë politike në tubimet me elektoratin apo në paraqitjet e tyre para publikut në Maqedoninë e Veriut. Edhe pse data e zgjedhjeve ende nuk është caktuar, por si afate të mundshme për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, shihen në 5 dhe 8 maj vitit 2024, partit kanë rikthyer retoriken me përmbajtje etnike me synimin marrjen e votave. Por njohësit e çështjeve politike Arsim Sinani dhe Aleksandr Cvetkovski nuk besojnë se partitë do t'i arrijnë të ndezin skenën politike me tema ndëretnike. Retorika etnike e partive vjen në shprehje në kohën kur Maqedonia e Veriut po përballet me sfida të shumta në procesin e integrimit evropian, mungesën e konsenzusit për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por edhe me kritika të shumta për politizimin e gjyqësorit, mungesë të rezultateve në luftën kundër korrupsionit, keq përdorime të shumta të pushtetit, kurdisje të tenderave e probleme tjera që janë theksuar edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Analisti Arsim Sinani thot për Radio Evropa e Lirë se në mungesë të rezultateve në këto fusha, partitë i rikthehen çështjeve etnike për të zhvendosur vëmendjen nga problemet reale të qytetarëve.
Por nuk e besoj për shkak se qytetarët janë të lodhur, edhe qytetarët kanë tjera synime, mirëqenien, rregullimin do të jetës së tyre, edhe do të nuk e shohin si çështje e cila mund të thotë zgjidh probleme.
Thotë Sinani, a i thotë se përdorimi e nacionalizme të retorik banal nga partit politike nuk ka se kujti drejtohet, pasi si pas ti, një pjesë madhe e qytetarëve tashmë ka nikur jashtë të vendit.
Naracionin i nacionalizmit patetik, do të thoja, nuk kalon të popullë, se njerëzit nuk janë, do të thotë, atë që kanë qenë para 100 vjetë dhe e kuptojnë gjuhën që e përdorin politikanët për të profitu dhe të të ndonjë dhe të të vote cilë apostej i mban pushtet dhe kur vinë pushtet harojnë edhe qëfar kanë thonë.
Thot Sinani, Aleksandr Cvetkovski, drejtues i organizatës jo qeveritare për tolerancë dhe bashkëpunim civil, thot për Radion Evropa e Lirë së është për keqardhje, kur she partitë të cilat ende flasin budalalëqe si pas ti duke menduar se me tema ndërëtnike mund të arrin të marin bështetjën e tyre në zgjedhje.
Smishno e to e da se razgovara, no politički të kujni të ago lansirat.
Tashmë është që sharakit të diskutosh temat e tila, por kuzhinat politike i plasojnë sepse ndryshe do të duhet të flasin për monitorimin e qeverisjes, si vodhën shumë para, se si nuk ka llogaridhënie dhe transparencë, se si është normali si pas tyre për të miratuar ligje, me të cilat edhe vjedhja bëhet e padënueshme. Pra, nëse flasin për këto tema, atëherë shtrohet pyetja se cilën nga partitë politike do të mbetet në pushtet. Thotë Cvetkovski. A i thotë se edhe elektorati shqiptar tashmë e ka të qartë se partitë që ata kanë votuar, gjithçka që flasin është vetëm se folklor. Vetë shqiptarët të qeshin dhe e kuptojnë se është folklor. Si do të arrinë partitë të krijojnë shtetet mëdha? Është qesharake publikimi hartave me shtetet etnike. Pra le t'i lëm ata të bëjnë çfarë të duan, le të merren me folklor, kurse ne të interesohemi për atë se kush po vjedh, të interesohemi për forcimin e pushtetit gjyqësor, si dhe të mos lejojmë që pushteti të përqendrohet në duart e vetëm disa individëve, thot Aleksandr Cvetkovski, drejtues i organizatës jo qeveritare për tolerancë dhe bashkëpunim civil. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Policia turke e ka zënë sot Dritan Recepin me origjinë nga Shqipëria të kërkuar për kontrabandim të drogës, kanë thënë autoritetet në Turqi. Sipas Turqisë, ky individ ka qenë në listën e agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol. Dritan Recepi, lider i kartelit të drogës Compagno Bello, që eksporton drogë prej Amerikës Jugore në Evropë, është arrestuar, ka thënë ministri i brendshëm turk Ali Yerlikaya në rrjetin social X, të njohur më parë si Twitter. Ai ka thënë se shteti i Turqisë është i përkushtuar për ta pastruar vendin prej grupeve kriminale kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe prej trafikantëve helmues. Media turke kanë raportuar se Recepi ka hyrë në Turqi përmes aeroportit të Stambollit me një pasaport kolumbiane me emrin Benjamin Oman Perez Garcia. Sipas tyre, ai është zënë edhe fal shkëmbimit të informacioneve me policinë italiane. Recepi është raportuar se u ka ikur buzheve në Shqipëri, Itali, Belgjik dhe së fundi Ekuador. Ai është i dënuar në mungesë për vrasje, trafikim droge dhe plaçkitje të armatosur. Rrjeti Compagno Bello konsiderohet lojtari madh në kontrabandim të drogës prej Amerikës Jugore për në Evropë. Sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken tha sot se ka mirëpritur dakordimin e Izraelit për pauzë humanitare në ofensivën e tij në Gazë, por duhet të bëhet më shumë. Shumë palestinez janë vrarë, ka shumë që kanë vuajtur javët e fundit dhe ne duam të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parandaluar dëmtimin e tyre dhe për të rritur ndihmën që u jepet atyre, tha Blinken duke folur në New Delhi. Dje shtëpia e bardhë tha se Izraeli është pajtuar për pauza 4 orëshe humanitare çdo ditë në veri të Gazës, ku po lufton me grupin palestinez Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Administrata e presidentit Amerikan Joe Biden tha se ka siguruar një rrugë të dytë për civilët që të ikin nga luftimet. Presidenti Biden i kishte kërkuar kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu që të vendoste pauza ditore. Këtë kërkesa e kishte bërë gjatë një bisede telefonike që zhvilloi në fillim të kësaj jave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden mirëpriti dje pauzat, të cilat zyrtarizojnë një marrëveshje. Unë mendoj se është bërë një farë progresi, por unë gjithashtu isha shumë i qartë se duhet bërë më shumë për të mbrojtur civilët dhe për dhënien e ndihmës humanitare për ta, tha Blinken. Sipas tij, pauzat 4 orëshe të dakorduara nga Izraeli, si dhe dy korridore humanitare, do t'i lejojnë njerëzit të largohen nga lufta. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg nuk sheh problem për aleancën në rastet kur presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpreh mbështetje për grupin palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, i cili aktualisht është në luftë me Izraelin. Nuk është asnjëherë lehtë kur kemi pikpamje të ndryshme brenda aleancës, ka thënë Stoltenberg në një intervistë për agjencinë e lajmeve DPA. Shefi i aleancës ka thënë se megjithatë kjo nuk ndikon në ndonjë mënyrë në atë që bëjmë, se sipas tij nuk jemi duke luajtur rol në atë konflikt specifik. Pas sulmeve brutale të Hamasit në komunitetet izraelite më 7 tetor, në të cilat janë vrarë mbi 1400 njerëz, Erdogani e ka përshkruar Hamasin si grup çlirimtar. Si rezultat i luftës në Gazë, Erdogan i ka shkëputur kontaktet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Netanyahu nuk është më bashkëbisedues për ne në asnjë mënyrë. Ne e kemi fshirë atë, e kemi kryqëzuar, ka thënë Erdogan. Presidenti turke ka përshkruar me raste Izraelin si shtet terrorist për shkak të trajtimit të palestinezëve dhe vazhdimisht e ka prezantuar veten si kampion të kauzës palestineze. Deri më tani, liderët tjerë të NATO-s nuk janë dëgjuar duke e kritikuar Erdoganin. Departamenti i inteligjencës në Ministrinë Ukrainase të Mbrojtjes ka thënë se ushtria e Ukrainës i ka dëmtuar dy anijes barkuese ruse në Krimen e Pushtuar përmes disa sulmeve të nisura në mëngjesin e sotëm. Po, kjo informacion është i vërtet, ka thënë zyrtari inteligjencës Andri Jusov për Radion Evropa e Lirë pas raportimeve të medjave ukrainase. Në raportimet e medjave është thënë se sulmi ka ndodhur në Chornomorske, në pjesën perëndimore të Krimes dhe se janë shënjestruar dy anijes barkuese të shpejta ruse. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se mbrojtja e saj ajrore i ka shkatruar tre dron ukrainas mbi territorin e Krimes dhe në rajonin Tula në jug të Moskës. Si kundër përgjigje, zyrtarët Ukrainas kanë thënë se dronet rusi kanë sulmua rajonet Ukrainase Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv, Poltava dhe Kiev. Ata kanë thënë se i kanë rrëzuar 5 dron iranian dhe një raket lundruese. Deri më tani nuk ka raportime për të plagosur apo dëme tjera. Dje presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski i kanë nënshkruar ligjet që e vazhdojnë gjendjen e luftës dhe mobilizimin e përgjithshëm për 90 ditë shtesë. Ligjet të cilat janë miratuar në Parlamentin Ukrainas më 8 nëntor e zgjasin gjendjen e luftës deri më 14 shkurt 2024. Ligjet e luftës janë zbatuar në Ukrainë prej 24 shkurtit të vitit 2022, ditën kur Rusia ka nisur luftën ndaj këtij shteti. Të njëjtën kohë është shpallur edhe mobilizimi përgjithshëm. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.